В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Новий інформаційний день розпочинає «Ранкова Свобода» на календарі середа, 12 лютого. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Чергова спроба. Євросоюз знову намагається допомогти в регулюванні кризи в Україні.
Ми не будемо втручатися, але маємо велике бажання допомогти підтримати Україну будь-яким прийнятним способом. Тож ми робитимемо все, що може стати корисним.
Європейське дно свободи слова. Як працюється зараз журналістам в Києві?
Ми закликаємо всіх колег, які приїжджають висвітлювати події в Україну. Має бути шолом, має бути респіратор, бронежилет, бажано кевларовий і так далі.
Час сплив. Сьогодні завершується ультиматум протестувальників центральному уряду Боснії та Герцеговини.
Вимагаємо змінити виконавчу владу від кантонів до федерації. Адміністрація так розрослася, що вона з'їла не лише гроші, але й душу.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Комісар Євросоюзу з питань розширення та політики сусідства Штефан Фіоле зустрівся з лідерами української опозиції в Києві. Фіоле прибув до української столиці у вівторок із новими пропозиціями про допомогу розв'язанні політичної кризи. Майже три місяці в Україні тривають акції протесту. Вони розпочалися після того, як президент Янукович у листопаді минулого року відмовився підписати угоду про асоціацію з ЄС задля тісніших зв'язків з Росією. У понеділок міністри закордонних справ ЄС обговорили, чи слід запровадити санкції щодо української влади, якщо вона продовжить використовувати насильство щодо демонстрантів. Міністри також вирішили, що ЄС може запропонувати Україні ще тісніші зв'язки в майбутньому.
Зусиллям з укладення угоди про асоціацію ще не кінець. Зараз можуть бути різні інтерпретації, що є кінцевою метою відносин з Україною, і всі держави-члени ЄС можуть мати різні тлумачення. Але всі погодилися, що це не кінець, що ми хочемо зміцнити і поглибити відносини.
Наголосила після завершення консультації в Брюсселі верховний представник ЄС з закордонних справ Катрін Аштон. Тим часом один із лідерів опозиції Віталій Кличко відхилив пропозицію Януковича про дебати найближчим часом. Кличко сказав, що він буде готовий до діалогу в разі призначення дострокових виборів, що є однією з ключових вимог опозиції. Наступні планові президентські вибори заплановані на 2015 рік. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International почала глобальну кампанію проти безкарності міліції в Україні. Члени та прихильники організації в усьому світі створюватимуть тиск на український уряд через написання листів та петицій, проведення публічних акцій та лобіювання, повідомило українське відділення міжнародної амністії. Amnesty International нагадує, що спочатку демонстрації на Євромайдані 21 листопада минулого року задокументували численні випадки порушення права на свободу мирних зібрань, надмірне застосування сили з боку працівників правоохоронних органів і несправедливі судові процеси і переслідування скаржників на дії представників влади. Правозахисна організація «Репортери без кордонів» в оприлюдненому сьогодні індексі свободи преси у світі заявила, що становище в багатьох країнах, зокрема з колишнього СРСР, стає щороку гіршим. Зі 180 досліджених країн і територій Україна залишилася на 127-му місці. Її показники практично не змінилися порівняно з попередніми даними, але в організації наголосили, індекс складали за період часу ще до початку останніх подій у грудні минулого року, тож нові дуже репресивні заходи української влади щодо преси в цьому дослідженні ще не відображені. Значне погіршення за минулий рік зафіксували в Росії, Білорусі. Становище в Азербайджані і Казахстані правозахисники назвали таким, що перебуває на межі придушення будь-якої свободи преси. Узбекистан і Туркменістан опинилися в самому низу рейтингу. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький перевів на посилений режим охорони системи магістральних газопроводів України, повідомила прес-служба Міненерговугілля. Міністерство нагадує, що відповідно до інформації СБУ, цитата, є випадки повідомлень про загрозу неправомірних дій щодо магістральних газопроводів, які пролягають територією України, кінець цитати. Президент США Барак Обама попередив, що санкції Сполучених Штатів проти Ірану далі чинні, і уряд країни вживе заходів проти будь-якої компанії, яка порушить їх. Як сказав він на прес-конференції у Вашингтоні після переговорів з президентом Франції Франсуа Оландом, який прибув із візитом, США переслідуватимуть будь-яку компанію, що намагатиметься вести справи з Іраном.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
На студійному годиннику 6.13 і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Євросоюз продовжує докладати зусилля задля допомоги Україні у пошуку виходу з глухого кута. Сьогодні і завтра, вже втретє за останні тижні, в Києві з опозицією та українською владою зустрічатиметься єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле. З опозицією, як ми чули в новинах, зустріч вже відбулася. У Брюсселі зазначають, ЄС намагається допомогти владнати українську політичну кризу двома способами – тиском і підтримкою.
Європейська співдружність продовжує закликати українську владу, опозицію та учасників протестів до діалогу, допомогти шукати шляхи виходу із політичної кризи. До Києва вже втретє за останній час прибув член Європейської комісії, що опікується питаннями розширення та сусідства, Штефан Фюле, який планує сьогодні зустрітися із президентом Януковичем. Мету частих відвідин Києва європейцями та загалом зусиль Євросоюзу у вирішенні українських проблем сформулювала верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Катрін Аштон.
Ми не будемо втручатися, але маємо велике бажання допомогти і підтримати Україну будь-яким прийнятним способом. Тож ми робитимемо все, що може стати корисним. Сторони в Україні мають самі домовитися між собою. Таким чином у нашому втручанні чи залученні взагалі не буде потреби. А наша пропозиція була зроблена дуже рішуче, і вона залишається на столі.
Рішучу налаштованість підписати з Україною угоду про асоціацію, що містить створення зони вільної торгівлі із Євросоюзом, на своєму цьоготижневому засіданні ще раз підтвердили європейські міністри закордонних справ. Тим часом, як повідомляє українське зовнішньополітичне відомство, єврокомісар Штефан Фюле впродовж свого перебування в Києві проведе зустрічі із українським керівництвом, лідерами політичних партій та представниками громадськості.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Віталія Єреміця слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, чи здатні допомогти у врегулюванні кризи в Україні міжнародні посередники. Очікуємо ваших телефонних дзвінків після опів на сьому.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
В Україні журналісти стали мішенями для атак міліції та зловмисників, які допомагають силовикам чинити насилля проти учасників антиурядових протестів. Про це, зокрема, йдеться в новому щорічному індексі свободи слова, який оприлюднила міжнародна неурядова правозахисна організація «Репортери без кордонів». Про деталі звіту розповідає Василь Зілгалов.
Індекс свободи преси, оприлюднений щойно «Репортерами без кордонів», враховує події від кінця 2012 року до жовтня 2013. Він засвідчує подальше падіння свободи ЗМІ в Східній Європі. Наприклад, Росія за цей час опустилася на 6 позицій донизу в рейтингу свободи преси. Як йдеться в коментарі до індексу, після повернення до Кремля Володимира Путіна, там посилився тиск на незалежні ЗМІ. У цій державі фактично є безкарними ті, хто атакує і вбиває журналістів. Також відбувається подальше падіння рейтингу свободи преси в Туреччині, яка після придушення протестів у Стамбулі та в інших містах також опустилася на 6 позицій. Великі проблеми зі свободою преси є в Сирії, охопленої громадянською війною. За даними «Репортерів без кордонів», рейтинг України знизився на 10 пунктів. В Україні постійно наростало насилля проти журналістів, цензура у ЗМІ, особливо в агентствах новин. У згаданому індексі свободи слова «Репортерів без кордонів» наголошено, що політична нестабільність в багатьох країнах виносить журналістів у епіцентр цих суспільних штормів. Тобто у час політичних криз журналісти одними із перших стоять жертвами насильства, атак силових структур та кримінальних елементів, котрих підбурюють автократичні режими на кшталт влади президента Януковича. Оксана Романюк, директор Інституту масової інформації у Києві, котрий є партнером «Репортерів без кордонів» в Україні, каже Радіо Свобода, що якби індекс свободи слова враховував події Євромайдану в Україні, то Україна була б вже набагато нижче у рейтингу не лише за Росію і Туреччину, а й за Білорусь.
У нас уже, кажуть тут міжнародні кореспонденти, які в нас були, що ситуація в нас вже гірша в плані свободи слова, ніж була в Турції в травні під час подій на площі Таксин. Да, там теж постраждали журналісти. Ми зараз просто європейське дно, так мовити, свободи слова. І ми закликаємо всіх колег, які приїжджають висвітлювати події в Україну, має бути шолом, має бути респіратор, бронежилет, бажано кевларовий і так далі.
За її словами, за час Євромайдану серед постраждалих близько 140 журналістів. Крім того, жертвою жорстокого побиття стала відома і блогер та громадський діяч Тетяна Чорновіл. Інший відомий блогер і активіст Євромайдану Ігор Луценко став жертвою невідомого спецпідрозділу, який викрав його та піддав жорстоким тортурам.
Ну, а ми рухаємося далі. Європа – це не місце, де поважають права людини, де всі громадяни рівні перед законом, де створені механізми боротьби з корупцією панують високі стандарти життя. Європа – це, цитата, край морального пороку, занепаду сімейних цінностей, процвітання гомосексуалізму і інших аморальних практик, де українцям немає чого робити. Саме це намагаються довести пересічним українцям деякі українські можновладці. Але така оцінка, втім, не заважає чиновникам у Україні бути власниками європейських маєтків, відпочивати, лікуватися не на батьківщині чи, скажімо, у Росії, а саме на Заході. Діти, дружини, родичі, критиків загниваючої Європи часто й живуть не в Києві чи Донецьку, а в Лондоні і Парижі. Докладніше про те, чому в Україні підняли прапор гомофобії для боротьби з Європою, розповідає наш харківський кореспондент Володимир Носков.
Активісти української ЛГБТ-спільноти переконані, за задумом політтехнологів, пов'язаних із московським Кремлем, гомосексуали стали в одному ланцюжку таких технологій, що мали розділити українське суспільство навпіл, та й Майдан, зокрема, як то мова, національність та віра. І вони згадують, як у листопаді, грудні регіонали використовували гей-тематику в геополітичному шантажі. Зокрема, тодішній прем'єр-міністр України Микола Азаров під час багатотисячного мітингу регіоналів, що в народі називали антимайданом, з трибуни заявляв:
«Вони виступають, ці так звані лідери.
Вони виступають, ці так звані лідери, і розповідають казки на кшталт того, якби підписали б угоду і завтра їздили б без віз в Європу. Нічого подібного. Ми ще маємо виконати низку умов. А ви знаєте, що це за умови? Ми повинні узаконити одностатеві шлюби. Ми маємо ухвалити закон про рівність сексуальних меншин. Чи готове наше суспільство до цього?
Готове наше суспільство до цього?
Так і дійсно, кажуть правозахисники, українці ще не готові сприйняти поряд з собою на рівні гея чи лесбійку. І це при тому, що такі люди працюють в офісах, їздять міським транспортом пліч-опліч з нами. А перекручування українськими політиками вимог Євросоюзу, що стосується захисту прав секс-меншин, лише погіршує і так надто складну ситуацію з людьми нетрадиційної орієнтації. Розуміючи специфіку консервативних за родинними цінностями поглядами українців, єврокомісар Штефан Фюлі неодноразово наголошував, що антидискримінаційний закон не був умовою для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Аналітика правозахисників свідчить, що в Україні є всі передумови для зловживань, маніпуляцій, фізичного насилля та переслідувань громадян за сексуальною ознакою, коментує виконавчий директор благодійної громадської організації «Точка опори» Богдан Глоба.
Суспільство нема розуміння. Думка, коли їм кажуть про ЛГБТ, да, це ще щось збочення сексуальне. Ну і щось кримінальне. Тобто завжди асоціюють з педофілією. Я не знаю чому, але насправді це ж не так.
Представники українського ЛГБТ-середовища не вимагають чогось надзвичайного у влади, лише просять забезпечення прав людини в таких сферах, як трудові відносини, майнових прав, свобода асоціацій і мирних зібрань, приватного сімейного життя, освіту, охорони здоров'я, спорту тощо. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Чому в Україні не соромно проповідувати гомофобію? Докладніше в сьогоднішній програмі Радіо Свобода «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Антиурядові виступи поглинули не лише Україну. Сьогодні о 13-й годині спливає час ультиматуму, який пікетувальники в Сараєві, головному місті Боснії і Герцеговини, поставили центральному уряду країни. Прем'єр Нермін Нікшич і члени Кабінету міністрів до пізньої ночі відхиляли всі вимоги опонентів. З подробицями наш колега Михайло Рамоч.
Тисячі мешканців Сараєва, Тузли, Мостара та інших боснійських міст у вівторок знову вийшли на майдани і бульвари, вимагаючи хліба, правди і справедливості. Спершу йшлося про протест знедолених і безробітних людей. Наразі вони висувають і політичні вимоги. Пропонуємо послухати, що у вівторок вигукували демонстранти у Сараєві.
Вимагаємо змінити виконавчу владу від кантонів до федерації. Треба скасувати кантони. Адміністрація так розрослася, що вона з'їла не лише гроші, але й душу. Це не можна витримати.
Протест спочатку був спонтанним. Вчора пікетувальники сформували так званий пленум громадянок і громадян Сараєва. Схожі пленуми, тобто віча, сформували ще в кількох містах. Наскільки відомо, між ними досі немає координації. До протестів не приєдналася жодна політична партія. Точніше, демонстранти не хочуть їхньої підтримки. Вони упевнені, що всі партії та політичні діячі однаково корумповані. Уряди п'ятьох з-поміж 10 кантонів Боснійсько-Хорватської федерації подали у відставку. Масових протестів досі не було лише в тій частині країни, в котрій більшість населення становлять серби у Республіці Сербській. На думку оглядачів, основна причина в тому, що сербський лідер Мілорад Додік залізною рукою тримає всі важелі влади. Сербам, стверджують їхні вожді та пропагандисти, важливіша національна автономія, аніж громадянська держава і демократія. Місцеві сербські журналісти, котрі просять не називати їхніх імен, заявляють, що ситуація є вкрай напруженою і у Республіці Сербській, але люди бояться режиму Додіка, котрий має підтримку Белграда. Сербські урядовці заявляють, що вони не втручаються у внутрішні справи сусідньої країни. Кількасот громадян Белграда у центрі столиці провели маніфестацію на підтримку громадян Боснії і Герцеговини. Одна з учасниць протесту каже:
«Ми зібралися, щоб підтримати народний бунт в Боснії. Вперше після довгого часу йдеться про бунт на соціальній, тобто на класовій основі, а не на національній основі. Це великий політичний зворот на Балканах взагалі».
До Сараєва сьогодні вранці має прибути міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу. Припускають, що прийде і дехто з керівників Євросоюзу. Пікетувальники минулої ночі виступали як за відставки, так і за проведення нових виборів, за ухвалення нової конституції, за скорочення зарплат урядовців на 50% та за підвищення пенсій. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Чим Україні може загрожувати федералізація? Чи зустрічався Клюєв з Тимошенко? Наскільки адекватними є дії міліції в областях? Про це в огляді сьогоднішньої преси, яку підготувала Ірина Біла.
Час, коли в країні криза – це шанс не тільки для позитивних і кардинальних змін, а й для реалізації негативних сценаріїв, констатує газета «День». Деструктивні сили отримують сприятливу можливість вкидати в суспільство давно заготовлені плани щодо дестабілізації ситуації в державі. Йдеться насамперед про активізацію останнім часом розмов про федералізацію і сепаратистські заяви про відокремлення окремих територій. Про те, чому є небезпечною федералізація для України саме зараз, пояснює експерт видання. Він вважає, що, по-перше, це унеможливить будь-який політичний поступ держави в будь-якому напрямку. По-друге, створить такі собі вотчини з місцевими князьками, які будуть ще зажереливішими, ніж київські еліти, бо знаходитимуться поза будь-яким контролем. І по-третє, це можна розглядати як певний проміжний крок в підході до розподілу держави. Про що влада домовляється з Ледією? У статті під таким заголовком газета «Україна молода» коментує твердження деяких ЗМІ і зарубіжних чиновників про зустріч глави президентської адміністрації Андрія Клюєва з Юлією Тимошенко. І хоча юристи Тимошенко та представники Державної пенітенціарної служби спростовують факт побачень і взагалі переговорів Тимошенко з Клюєвим, газетярі припускають, що зустріч таки відбулася. Більш того, видання пише, що крім очних зустрічей, час від часу відбуваються також телефонні контакти Клюєва з Тимошенко. Якщо це качка, то на чиє замовлення? І з якою метою вона з'явилась? Кого цією історією хочуть дискредитувати, Тимошенко чи Клюєва? І кому вигідно зливати когось із них? Дивно, але досі вагомої аналітики на цю тему в ЗМІ немає, констатує газета «День». Експерт видання вважає, що комбінація надто складна і оприлюднення лише окремих фрагментів інформації є елементом якихось кулуарних схем і домовленостей. Насправді ж, метою цих інформаційних вкидань може бути бажання приховати справжні наміри та істинні домовленості між основними політичними гравцями раніше, ніж вони могли б бути розкриті та нейтралізовані. Після штурму Дніпропетровської облдержадміністрації люди в цивільному хапали на вулицях випадкових перехожих і везли в міліцію. Серед затриманих виявилися інваліди, хворий на діабет чоловік і багатодітний батько, які навіть близько не підходили до місця подій. Жодні запевнення, що більшість з них не були біля обласної адміністрації, не кажучи вже про участь у штурмі, не подіяли. Докладніше про це розповідає газета «Факти». З огляду сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу» і в другій частині програми порушимо такі теми. Чергова спроба. ЄС знову намагається допомогти у врегулюванні кризи в Україні.
Ми не будемо втручатися, але маємо велике бажання допомогти і підтримати Україну будь-яким прийнятним способом. Тож ми робитимемо все, що може стати корисним.
Затягування конституційної реформи, ескалація протистояння в Україні чи його зменшення?
Зараз у людей немає іншого способу випустити пара, крім як вийти на вулицю і чинити спротив. Потрібно знайти якесь інституційне рішення, ну, наприклад, змінити конституцію до 2024 року.
15 років тюрми за поїздку по дрова львів'янину інкримінують участь у масових заворушеннях у Києві.
Олексія та інші хлопці попросили привезти дрова і воду. Дорогою їх зупинили беркутівці. Чоловіків витягнули з буса і забрали. Били і знущалися. Роздягли.
Про це та інше поговоримо після новин, які підготував Антон Шурма.
Повернення до Конституції України редакції 2004 року можна здійснити кількома шляхами, заявив член Ради Всеукраїнського об'єднання «Майдан» Ігор Жданов. Позбавити Януковича диктаторських повноважень можна рішенням Конституційного суду, яке скасує своє попереднє рішення 2010 року, заявив Жданов. Серед інших варіантів він назвав ухвалення так званого конституційного договору або ж голосування у парламенті за акт про народовладдя. Зі свого боку, член Ради Всеукраїнського об'єднання «Майдан» Вікторія Сюмар назвала дискусії опозиційних партій щодо нової конституції, цитата, «спробує затягнути час і не вирішувати політичну кризу в Україні». Рада Всеукраїнського об'єднання «Майдан» доручила опозиційним лідерам провадити переговори з метою повернення до конституції 2004 року. Раніше цього тижня лідери опозиційних фракцій «Удар» і «Батьківщина» заявили про необхідність повернутися до цього варіанту конституції. Комісар Євросоюзу з питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле зустрівся з лідерами української опозиції в Києві. Фюле прибув до української столиці у вівторок із новими пропозиціями про допомогу у розв'язанні політичної кризи. Майже три місяці в Україні тривають акції протесту. Вони розпочалися після того, як президент Янукович у листопаді минулого року відмовився підписати угоду про асоціацію з ЄС задля тісніших зв'язків з Росією. У понеділок міністри закордонних справ ЄС обговорили, чи слід запровадити санкції щодо українських влади, якщо вона продовжить використання насильства щодо демонстрантів. Міністри також вирішили, що ЄС може запропонувати Україні ще тісніші зв'язки в майбутньому.
Зусиллям з укладення угоди про асоціацію ще не кінець. Зараз можуть бути різні інтерпретації, що є кінцевою метою відносин з Україною, і всі держави-члени ЄС можуть мати різні тлумачення. Але всі погодилися, що це не кінець, що ми хочемо зміцнити і поглибити відносини.
Наголосила після завершення консультації у Брюсселі верховний представник ЄС з закордонних справ Катрін Аштон. Тим часом один із лідерів опозиції Віталій Кличко відхилив пропозицію Януковича про дебати найближчим часом. Кличко сказав, що він буде готовий до діалогу в разі призначення дострокових виборів, що є однією з ключових вимог опозиції. Наступні планові президентські вибори мають відбутися 2015 року. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International почала глобальну кампанію проти безкарності міліції в Україні. Члени та прихильники організації в усьому світі створюватимуть тиск на український уряд через написання листів та петицій, проведення публічних акцій та лобіювання, повідомило українське відділення міжнародної амністії. Amnesty International нагадує, що з початку демонстрації на Євромайдані 21 листопада минулого року задокументувала численні випадки порушення права на свободу мирних зібрань. Правозахисна організація «Репортери без кордонів» в оприлюдненому сьогодні індексі свободи преси у світі заявила, що становище в багатьох країнах, зокрема з колишнього СРСР, стає щороку гіршим. Зі 180 досліджених країн і територій Україна залишилася на 127-му місці. Її показники практично не змінилися порівняно з попередніми даними, але в організації наголосили, індекс складали за період часу ще до початку останніх подій у грудні минулого року, тож нові, цитата, «дуже репресивні заходи української влади щодо преси в цьому дослідженні ще не відображені. Значне погіршення за минулий рік зафіксували в Росії і Білорусі. Становище в Азербайджані і Казахстані правозахисники назвали таким, що перебуває на межі придушення будь-якої свободи преси. Узбекистан і Туркменистан обіймають 166 і 178 рядок цього списку. Це в самому низу рейтингу. Президент США Барак Обама попередив, що санкції Сполучених Штатів проти Ірану далі чинні, і уряд країни вживе заходів проти будь-якої компанії, яка порушить їх. Минулого тижня з таким попередженням на адресу компанії із Франції виступав держсекретар США Джон Керрі, після того, як керівники кількох великих французьких компаній побували в Тегерані, де вели переговори про можливі комерційні угоди.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Європейський Союз продовжує докладати зусилля в допомозі Україні вийти з кризового глухого кута. Сьогодні і завтра вже втретє за останні тижні в Києві з опозицією української влади зустрічатиметься єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле. З опозиції напередодні зустріч вже відбулася. Як кажуть, в Брюсселі ЄС намагається допомогти владнати українську політичну кризу двома способами – тиском і підтримкою. Докладніше про це Віталій Єреміця.
Європейська співдружність продовжує закликати українську владу, опозицію та учасників протестів до діалогу, допомогти шукати шляхи виходу із політичної кризи. До Києва вже втретє за останній час прибув член Європейської комісії, що опікується питаннями розширення та сусідства, Штефан Фюле, який планує сьогодні зустрітися із президентом Януковичем. Мету частих відвідин Києва європейцями та загалом зусиль Євросоюзу у вирішенні українських проблем сформулювала верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Кат.
Ми не будемо втручатися, але маємо велике бажання допомогти і підтримати Україну будь-яким прийнятним способом. Тож ми робитимемо все, що може стати корисним. Сторони в Україні мають самі домовитися між собою. Таким чином у нашому втручанні чи залученні взагалі не буде потреби. А наша пропозиція була зроблена дуже рішуче, і вона залишається на столі.
Рішучо налаштованість підписати з Україною угоду про асоціацію, що містить створення зони вільної торгівлі із Євросоюзом, на своєму цьоготижневому засіданні ще раз підтвердили європейські міністри закордонних справ. При цьому дипломати зауважили, що асоціація – це ще не кінцева мета співробітництва між Україною та ЄС. Тим часом, як повідомляє українське зовнішньополітичне відомство, єврокомісар Штефан Фюле впродовж свого перебування в Києві проведе зустрічі із українським керівництвом, лідерами політичних партій та представниками громадськості. Як зауважують у Брюсселі, співдружність європейських країн намагається застосувати для врегулювання української кризи з одного боку тиск, з іншого підтримку. Катрін Аштон пояснює.
Ми повинні знайти шлях для зменшення напруги і запропонувати експертну допомогу, поради, посередництво, підтримку будь-якого виду. Разом із країнами-членами, Європарламентом, Єврокомісією ми маємо найрізноманітніших фахівців, а якщо і немає чогось, то знайдемо. Тож немає сумнівів, що ми разом з колегами із Ради Європи, ОБСЄ чи інших установ можемо надати цю допомогу. Ми заявили про це чітко і на повний голос кожному.
В той час, коли у Києві єврокомісар Фюле докладатиме зусиль у пошуку виходу із політичної кризи, голова європейської дипломатії Аштон у Вашингтоні у четвер вестиме переговори із Міжнародним валютним фондом взамін на реформи, реорганізацію української промисловості, вирішення проблем дефіциту бюджету. Вона обіцяє, що міжнародні фінансові установи та Євросоюз можуть допомогти Україні фінансово. У четвер я буду в Вашингтоні на зустрічі із головою МВФ Крістін Лагард, і одним із питань, що обговорюватиметься, буде Україна, заявила вона. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
А як ви вважаєте, шановні слухачі, чи здатні допомогти у врегулюванні кризи в Україні міжнародні посередники? Телефонуйте, нам важлива ваша думка.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Як вас звати, звідки телефонуєте, що можете сказати з приводу заявленої теми, чи здатні допомогти в регулюванні кризи в Україні міжнародні посередники?
Олександр, Сумська область. Я вважаю, що нам може допомогти тільки братська Росія, тому що ми бачимо, що західні діячі дипломати відкрито дирижують акціями погромів на Україні, активно діють підстрікателі і провокатори з Польщі і стран Прибалтики. Вмешательство во внутренние дела Украины приобрело беспрецедентно наглый характер. Поэтому только Россия нам может помочь. Спасибо.
Дякуємо, пане Олександре, за вашу думку. Крім того, напередодні ми поцікавилися, чи здатні допомогти в регулюванні кризи в Україні міжнародні посередники у перехожих на вулицях Києва. І ось, що люди відповіли.
Можуть. Вони мають більший вплив на нашу владу. Може прислуховуватися опозиція і влада. Залежить від нашої влади, як наша влада поступиться.
Якщо вони є авторитетами для тих і для тих, хто звичайно, для обох посередника, хто є авторитетом для двох сторін, це лежить багато чого. А від благорозуміння, я думаю, від витримки всіх.
Не думаю. Вони не повлияють на власть нашу. Всім сторонам йти на уступки. З двох сторон компроміс. Тоді буде все хорошо.
Тут посередник обов'язково повинен бути, тому що вони між собою домовляться аж ніяк не можуть. Краще було б, може, із Сполучених Штатів. Ті настроєні більш радикально. Я не вірю в те, що якраз посередництвом Європейського Союзу можливе якісь позитивні зрушення. То вони обіцяли санкції, то вони відмовились, пропонують одне, роблять інше. Ненадійні люди.
Можуть, якщо захотять. Ну, вони поки не хочуть. Ну, я думаю, це, мабуть, інтереси такі грошові. Там же ж багато грошей нашого пласті. Вони не хочуть. Я думаю, нічого робити поки. Що ж, бізнес є бізнес. Думаю, хто більше грошей дасть, то і побідить. Чи Росія, чи Євросоюз.
Чи здатні допомогти в регулюванні кризи в Україні міжнародні посередники? З цього приводу в прямому ефірі хоче висловитися ще один слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, це Херсон, Ріма. Я хочу сказати, що нам потрібна дуже підтримка Євросоюзу, тому що 22 роки ми вже з Росією і не бачимо нічого позитивного, крім того, щоб нас затягують зашмурки того совдеповського режиму. Тому дуже потрібно, не треба вже затримувати цю підтримку, треба вже рішучий крок на бізнес, награбований в нашій рідній Україні. Дякую.
Дякуємо вам, пані Римо, а ми рухаємося далі.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою на студійному годиннику 6.41. Залишити Конституцію 1996 року чинною і сформувати перехідний уряд на принципах Конституції 2004-го. Таке пропонує радник президента Марина Ставнічук. На її думку, зміна основного закону в неправовий спосіб не гарантує зниження суспільного напруження. Натомість інші експерти зазначають, саме затягування конституційної реформи загрожує ескалацією протистояння Майдану і влади. Продовжує тему Дмитро Баркар.
Суспільну напругу, пов'язану з широкими протестами, в Україні на даному етапі можуть зняти надзвичайні заходи економічного характеру, а не прискорене повернення до Конституції 2004 року, заявляє Радіо Свобода, радник президента України, керівник Головного управління адміністрації президента з питань конституційно-правової модернізації Марина Ставнійчук. Вона зауважує, що не варто слідувати прикладу Конституційного суду, який ухвалив сумнівне рішення про відновлення чинності Конституції 1996 року.
Треба далі
неконституційний спосіб діяти. Можна запропонувати так чинна конституція плюс договір, якому зобов'язання по технічному уряді. То президент каже, формуємо уряд, де юре я призначаю, а де-факто формуємо так, як парламентсько-президентський.
Утім, на поверненні до Конституції 2004 року наполягає саме Майдан, нагадує Радіо Свобода політолог Олексій Гарань. За його словами, спроби Банкової нав'язати сценарій якнайдовшої процедури загрожують ескалацією конфлікту.
Люди не задоволені, що влада затягує процес, а ніяких на зустріч не робить. Тому найближчим часом буде відбуватися якийсь рух, можливо, прорив або інший бік.
Вимога швидкого повернення до Конституції 2004 року виникла як найбільш реалістична, зауважує в розмові з Радіо Свобода депутат від Батьківщини Леся Оробець, яка нині бере активну участь у житті Майдану. Водночас вона наголошує, що люди на Майдані добре розуміють, сам по собі законодавчий акт нічого не вирішує, якщо відсутня невідворотність його виконання, а також виконання домовленостей.
Не варто приписувати Майдану якісь формальні вимоги. Майдан хотів позбутися Януковича або принаймні відібрати у нього його диктаторські повноваження. Потреба була в тому, щоб у владі появився певний баланс, стримувані противаги. Бо зараз у людей немає іншого способу випустити пару, крім як вийти на вулицю і чинити спротив. Потрібно знайти якесь інституційне рішення, ну, наприклад, змінити конституцію до 2004 року.
Тим часом лідер УДАРу Віталій Кличко заявляє, що Україна має повернутися до Конституції 2004 року шляхом скасування Конституційним судом свого рішення від 2010 року. Водночас Батьківщина збиратиме підписи для внесення у Верховну Раду тексту Конституції 2004 року без поправок, яких вимагала Венеціанська комісія, повідомляє голова фракції цієї партії Арсеній Яценюк. Лідери опозиції пропонують узятися за удосконалення основного закону вже після повернення до Конституції 2004 року. Зміни до Конституції, запропоновані Батьківщиною та УДАРом, мають низку суттєвих відмінностей, зокрема щодо повноважень парламенту і уряду, а також вимог до громадянства кандидата у президенти. Партія регіонів збирається взяти за основу напрацювання Конституційної асамблеї, якщо опозиція не запропонує свого варіанта змін до Конституції, заявляє перший заступник голови фракції цієї політичної сили Михайло Чечетов. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У завершальній частині програми про події в регіонах України. 7 рішень Івано-Франківської обласної ради від 25 січня оскаржила прокуратура і призупинив суд. Сьогодні у Івано-Франківському окружному адмінсуді розглянуть позови заступника прокурора області про визнання протиправними і скасування 4 рішень. З якого приводу численні судові суперечки на Прикарпатті, знає Галина Добуш.
Рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду про визнання незаконним вивішування прапора Євросоюзу на адміністративній будівлі обласної ради івано-франківці зустріли протестними акціями. Спершу пікетування приміщення суду, згодом помешкання голови цього суду. Депутат обласної ради Сергій Адамович каже, що такі акції дієві.
Минулий раз, коли ми були, то доки були люди, перший суд закінчився на користь людей, тобто прапор ЄС продовжив висіти. Як тільки люди пішли, так два наступні суди обласної ради були програні.
Сьогодні суд теж розглядатиме позов на рішення сесії обласної ради уже січневої про використання червоно-чорного прапора та прапора Ради Європи як частини символіки області. А окрім того, рішення про звернення до членів партії регіонів, про затвердження тимчасового статусу громадського формування з охорони громадського порядку і про припинення договору оренди з облдержадміністрацією. Голова обласної ради Василь Скрипничук передбачає, що суди не будуть прості.
З досвіду я буду сподіватися, що хоча б окремі пункти окремих рішень вони будуть залишені. А з настрою часткове задоволення, то швидше всього ж так воно й буде. Окремі пункти залишаться в силі, а все інше, щось у мене таке погане ураження, що воно може бути скасоване.
Прокуратура оскаржила всі рішення обласної ради, вважаючи, що вони ухвалені з порушенням законодавства. Не використовувати для власних амбіцій та меркантильних інтересів почуття патріотизму людей, закликав прикарпатців прокурор області Олег Хряпа. Він називає недопустимим вихід з правового поля при ухваленні рішень.
Останнім часом органи місцевого самоврядування вийшли за межі своїх повноважень і під тиском радикально налаштованих опозиційних сил масово почали приймати рішення про створення нелегітимних органів, народних рад та загонів самооборони. Тим самим здійснюється замах на зміну конституційного ладу держави.
Автор неприйнятого законопроекту про амністію, позафракційний народний депутат від Прикарпаття Юрій Дерев'янко, вважає, що що суди залежні від влади.
Сьогодні режим і правоохоронна вся система, яка обслуговує режим, вибірково застосовує законодавство. Сьогодні всі гілки влади, які повинні забезпечувати власне баланс сил і дотримання закону, і виконання закону, я маю на увазі, в тому числі судову гілку влади, вона не працює. Вона повністю залежна сьогодні від президента.
Загалом уже оскаржено понад 60 рішень місцевих рад Івано-Франківщини. Дію більш як 30 з них ухвалою суду зупинено. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
А у Запоріжжі тиснуть на підприємців, які підтримують місцевий і київський майдан, зізнаються самі ж представники бізнесу. Щоправда, багато з них бояться подальших переслідувань і просять не називати імен. Останні факти – невідомі розклеюють листівки, в яких видають прихильних до майдану підприємців за тітушок. Місцева влада і силовики свою причетність до такого тиску відкидають. Тим часом в опозиції лежать переслідування бізнесу в регіонах стратегією влади для ослаблення майдану. З подробицями Євген Солонина.
Запорізький бізнесмен Армен Тарханян допомагав активістам місцевого майдану, зокрема, забезпечував чаєм та гарячою водою. Водночас він заявляє, що в протистоянні влади та опозиції в Україні дотримується нейтралітету. Попри це, фото підприємця незрозумілим чином з'явилося на листівках з переліком тітушок, а саме молодиків, які розганяли запорізький майдан.
Повний нейтралітет в області політики. Нас назвали тітушками. Я успішний бізнесмен. 40-50.
Бізнесмен упевнений, що його фото на листівках з переліком тітушок – це помилка активістів. Натомість місцевий журналіст Тарас Білка вважає, що прихильні до протестувальників бізнес записали до тітушок навмисне.
Це свідома провокація, не мені так здається. Досить серйозний такий підприємець, він підтримував майдан дровами. Він теж був на цих картинках. Я звернувся через Фейсбук, там казав, щоб це все не розклеювали, тому що помилки отакі стаються. Сказали, що розклеювання не буде, але наступного дня такі самі листівки з'явилися, їх клеїли вже не активісти Євромайдану.
Про тиск з боку влади Радіо Свобода повідомило декілька запорізьких бізнесменів. Один керівник невеликого підприємства, який попросив його не називати, розповів, що його викликали в податкову Орджонікідзевського району Запоріжжя нібито за несплату ПДВ. Аргумент про те, що підприємство є платником єдиного податку, не подіяв. Більше того, інспектор податкової прямим текстом заявив, що підприємство знаходиться на особливому рахунку через майдан. Радіо Свобода звернулося до районної податкової адміністрації. У її відділі громадських зв'язків пообіцяли розібратися.
Коментарі давати не буду. Якщо були якісь ситуації, ми в цьому розберемося.
Запевнила співробітниця податкової та кинула слухавку. Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Пеклушенко повідомив, що немає коментарів про тиск місцевої влади на підприємців. Як пояснив його прес-секретар Леван Шишанашвілі, через те, що підприємці офіційно не повідомили про такі факти місцевій владі.
Эти жалобы, эти давления, на которые мы должны отреагировать. Насколько мне известно, то, что касается Тарханяна, его ж приравняли к тетушкам.
Між тим, тиск на підприємців більшою або меншою мірою триває в усіх регіонах. І головна мета його – позбавити Майдан підтримки, вважає депутат від Удару Оксана Продан.
Влада робить все для того, щоб посилити тиск на підприємців, щоб зменшити підтримку підприємцями протестних акцій. Насправді тиск є і на великий бізнес, і на бізнес, афілійований з депутатами від партії регіонів, для того, щоб вони залишилися в тій більшості.
За словами Оксани Продан, парламентська опозиція у цих умовах організує систему юридичної допомоги представникам бізнесу та координує захист підприємців у регіонах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Львів'янину Олексію Сализі загрожує ув'язнення до 15 років за те, що поїхав по дрова і воду. Його справу перекваліфікували з хуліганства і непокори міліції на статтю «Участь у масових заворушеннях». Близько півсотні львів'ян готові взяти Олексія на поруки, але чи суд дослухається до прохання? Слово львівській кореспонденції Радіо Свобода Галині Тарощук.
Мама 20-річного Олексія Сализі Світлана востаннє бачила сина 21 січня. Він вперше поїхав на Майдан, відпросившись зі стажування, щоб допомогти і підтримати людей. Олексія та інші хлопці попросили привезти дрова і воду. Дорогою їх зупинили беркутівці. Чоловіків витягнули з буса і забрали. Їх вивезли у Маріїнський парк. Там били і знущалися, роздягли. Вишиванку Олексія розірвали на шматки. Власне, у ніч 23 січня і відбувалося так зване полювання за активістами Автомайдану.
Їхав на три дні. Працювала, я навіть працювала, коли що сталося.
Каже мама.
Коли його лікар оглядала, якраз коли їх привезли, то вона аж розплакалась від того, який він був побитий. І все, це вся інформація.
Продовжила розповідь сестра Олексія Тетяна. Все тіло львів'янина у гематомах. Про це рідним розповіла адвокат. 5 лютого чоловіка у суд не привезли. Засідання в апеляційному суді Києва заплановане на 13 лютого. За цей час статтю «Хуліганство та непокора міліції» перекваліфіковано на іншу – участь у масових заворушеннях, яка передбачає позбавлення волі до 15 років. Близько півсотні львів'ян звернулися у суд з заявами, що вони готові взяти Олексія Салигу на поруки.
Але суди, які зараз чиняться, вони не звертають на то уваги. Я би була дуже здивована, якби вони дійсно прочитали заяви від нашої спільноти. Для нас надія.
Євромайдан СОС постійно інформує про те, хто з людей потребує допомоги, у якому стані потерпілі, хто пропав. У цьому списку багато львів'ян і мешканців Львівщини. У бюджеті депутати передбачили 2 мільйони гривень на лікування і реабілітацію осіб.
Мова йде про десятки хворих. Чітких даних немає, тому що частина хворих із-за певних обставин не хоче офіційно звертатися за медичною допомогою.
Каже депутат облради Богдан Чечотка. Нині у львівських шпиталях перебуває 4 потерпілих. Серед них у найбільш важкому стані Роман Дзівінський, який постраждав 6 лютого наслідок вибуху у київському будинку профспілок. Хлопець втратив кисть руки і пальці на іншій. Як тільки будуть готові його документи, то одразу Романа Дзівінського відправлять на лікування за кордон. Однак, як стало відомо Радіо Свобода, у людини, яка допомагає виготовляти закордонний паспорт, намагалися провести обшук у помешканні. Цьому завадили активісти правого сектора. Тим часом лікарі не дозволили слідчим з Києва допитувати потерпілого. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
І просто зараз в прямому ефірі новини від Антона Шульги.
Дякую. Комісар Євросоюзу з питання розширення та політики сусідства Штефан Фюле зустрівся з лідерами української опозиції в Києві. Фюле прибув до української столиці у вівторок із новими пропозиціями про допомогу у розв'язанні політичної кризи. Майже 3 місяці в Україні тривають акції протесту. Вони розпочалися після того, як президент Янукович у листопаді минулого року відмовився підписати угоду про асоціацію з ЄС задля тісніших зв'язків з Росією. У понеділок міністри закордонних справ ЄС обговорили, чи слід запровадити нові санкції щодо української влади, якщо вона продовжить використовувати насильство щодо демонстрантів. Міністри також вирішили, що Євросоюз може запропонувати Україні ще тісніші зв'язки в майбутньому.
Зусиллям з укладення угоди про асоціацію ще не кінець. Зараз можуть бути різні інтерпретації, що є кінцевою метою відносин з Україною, і всі держави-члени ЄС можуть мати різні тлумачення. Але всі погодилися, що це не кінець, що ми хочемо зміцнити і поглибити відносини.
Наголосила після завершення консультації у Брюсселі верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон. Тим часом один із лідерів опозиції Віталій Кличко відхилив пропозицію Януковича про дебати найближчим часом. Кличко сказав, що буде готовий до діалогу в разі призначення дострокових виборів, що є однією з ключових вимог опозиції. Наступні президентські вибори заплановані на 2015 рік. Повернення до Конституції України редакції 2004 року можна здійснити кількома шляхами, заявив член Ради Всеукраїнського об'єднання «Майдан» Ігор Жданов. Позбавити Януковича диктаторських повноважень можна рішенням Конституційного суду, яке скасує своє попереднє рішення 2010 року, заявив Жданов. Серед інших варіантів він назвав ухвалення Конституційного договору або ж голосування у парламенті за акт про народовладдя. Рада Всеукраїнського об'єднання «Майдан» доручила опозиційним лідерам проводити переговори з метою повернення до Конституції 2004 року. Раніше цього тижня лідери опозиційних фракцій «Удари Батьківщина» заявили про необхідність повернутися саме до цього варіанту Конституції.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International почала глобальну кампанію проти безкарності міліції в Україні. Члени та прихильники організації в усьому світі створюватимуть тиск на український уряд через написання листів та петицій, проведення публічних акцій та лобіювання. Президент США Барак Обама попередив, що санкції Сполучених Штатів проти Ірану далі чинні, і уряд країни вживе заходів проти будь-якої компанії, яка порушуватиме їх.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Ведучі програми Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. Стежити за подіями в Україні та світі можна на нашому сайті radiosvoboda.org і за допомогою сторінок Радіо Свобода у соціальних мережах. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода.